Jauniešu piesaistīšana darbam viesmīlības jomā vasaras mēnešos ir ierasta prakse. Tomēr Latvijas radio aptaujātie restorāni īpašnieki atzīst, ka neizjūt milzu interesi no jauniešu puses un uz vakantajām vietām rinda neveidojas. Turklāt tie, kuri darbam piesakās, nevienmēr ir motivēti vai gatavi izturēt darba slodzi. Turpina restorāna tīkla vairāk saules līdzīpašnieks šefpavārs Endijs Bērziņš.
Viņa aizpilda daļu, kas ir 20-30%, ko tu mēģini aizpildīt vienmēr vasarā strādāt. Viena no lietām, kas ir, mēs ļoti mīlam savus bērnus un neliekam viņiem strādāt. Pelnīt pašiem savu, man tāds sajūta rodās. Arī tie, kas atnāk, ir tāds sajūta, ka viņi tā kā piespied kārtā. Nav tāda motivācija. Citreiz, ka tev pašam jāmaksā par dzīvokli, pašam kaut kas jānopērt. Ja tev visu ir nodrošinājuši, tad īsti tavs. Ja vecāki baigi grib, tad es tur varu atnākt tā kā slimnīcā kājas pašļūtāt, bet tā ir realitāte.
Endijs Bērziņš teica, ka ir arī jaunieši, kuri ir motivēti strādāt, bet tā ir mazākā daļa. Viņš novērojas, ka arī atalgojums nav pietiekami spēcīgs stimuls, lai jaunieši meklētu darbu vasarā viesmīlībā.
Teiksim, jaunietis, kas strādā pie mums kopā ar teiktu naudām, algā viņš saņem, es nezinu, 35-40 eiro dienā noteikti, un plus ar teiktu naudā vēl 70 eiro dienā, ja tu var savos 18-19 gados pelnīt, man liekas, tas ir vienkārši kolosāls atspēriens. Ja īsti negribās to, tad jautājums, cik daudz mēs dodam kabats naudu bērniem, ja viņiem šis liekas par maz.
Uz jautājumu, vai jauniešiem krievu valodas zināšana trūkums ir šķērslis, lai strādātu restorānā, Endijs Bērziņš pauž, ka tā nav obligāta prasība.
Neprasa, tas ir tas, kas ir vēlams. Būtu labi, ja būtu, ja nav, tad tāpat ņem. Mums arī tagad ir daudz ukraiņu meitenes, kas praktiski jau tagad, kas kādu laiks ir pagājis, ja, kas praktiski tāds izdzīvošanas minimumu arī runā latvis.
Faktu, ka krievu valodas nezināšana nav šķērslis atrast darbu restorānā, apliecina arī restorāna 36. Līnijas šepavārs līdzīpašnieks Lauris Aleksējus.
Jaunais, kurš ir līdz 18 gadiem, viņam nav tiešā sakarā ar klientiem vienalga, no kuriem viņi ir. Protams, viņš nevar mest viņam alkoholu pie galda. Ja? Un līdz ar to arī šī komunikācija nav nekādā valodā. Bet jebkura valoda zināšana, protams, ir uzskatāms par plusi. Bet viņiem ir daudz funkciju, kas ir jāpaveic. Ir jāizslauka grīdi, ir jāizmazgā grīdi, ir jāsaklai galdi, ir jānoslauka galdi. Tā kā ir jau ko darīt.
Lauris Aleksējos stāsta, ka arī valstī esošā likumdošana noteica striktus noteikumus attiecībā uz jauniešu nodarbinātību.
Šī brīža valsts likumdošana neatļauj paņemt jaunieti vienkārši kā zelli un neko viņam nemaksāt, lai arī vecāki lūdz un saka, viņam neko var nemaksāt, viņi paši dienas naudu iedos un tā tālāk, bet es to nevaru darīt. Ir vēl viena tāda ierobežama, kas ir jauniešiem līdz šiem 15 gadiem, kad ir šie 4 stundu darba diena. Ka 4 stundām jāatzīst, ka tā īpaši tā īsti nevar neko laikam padarīt.
Uz jautājumu, vai jauniešu nodarbināšana ir jūtams atbalsts pieredzējušiem darbiniekiem, Lauris Aleksējos teica tā.
Tā efektivitāte, viņa ir ļoti, ļoti dažāda. Un, es nodarbinot vasarā vienus 25, varbūt 30% jauniešu no mūsu kopējā kolektīva. Teikt tā, ka tas ir varbūt tāda vienkārši solis pretīm nākšanai vecākiem, lai viņu atvast vienkārši neslapstās apkārt. Viņi nāk un vienkārši varbūt kaut ko padara, bet ir ļoti daudz, tad arī labu un pozitīvu piemēru, kur no jauniešiem 15 gadniekiem ir izauguši nopietni un krietni cilvēki un darbinieki, tā kā ir arī daudz labo piemēru.
Arī restorāna Andalūzijas suns īpašnieks Māris Krēlis stāsta, ka vasarās darbā aicina jauniešus un ne tikai, jo darba apjoms ievērojami pieaug, bet darba rūku trūkums ir ļoti liela problēma.
Restorāniem un bāriem es teiktu, ka šobrīd ļoti smaga situācija. Katastrofāli trūkst kvalificēts darba spēks. Šobrīd nav pat jautājums par atalgojumu vai motivāciju, bet fiziski viņi nav. Tāpēc arī piesaista darba spēku gan no Ukrainas, gan no citām valstīm, kas šobrīd ir saņēmu šīs darba atļaujas un izlīdzamies ar šiem darbiniekiem. Jā. Nu, mēs jaunieši esam piesaistījuši vismaz viesmīļas sadaļā, mēs viņus saucam par runneriem. Tas ļoti atvieglo darbu, nu, viņi ir tie, kas palīdz pamat viesmīlim. Bet nu, virtuvē, diemžēl, tur īsti viņus nav iespējams piesaistīt. Tas darbs ir smags un nav viegls un arī tās īsās stundas, ko viņi drīkst strādāt. Viņi ilgi neiztur un liela daļa nāk ar domu, kad viņi pastrādās mēnesi, bet nedēļu viņi noturās un tad viņi pazūdjā.
Restorāna pārstāvji arī atzīst, ka Latvijas vasaras nepatstāvīgie laika apstākļi nav pateicīgi. Saulainās dienās darba ir ļoti daudz un līdz ar to arī nepieciešama kuplāka komanda, bet augstās dienās visiem uz sezonu piesaistītajiem darbiniekiem nav ko darīt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.